Dëgjues të ndëruar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Kunushevci. Me operatorin Raman Osmani do t'jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesorë. Clark thot se Hashimtaçi nuk mban përgjegjësi për aktet e dhunës në Kosovë. Prishtina anulon procesin me cimorë teksa vendi përballet me përmbytje të mundshme. Instituti Hidrometeorologjik thot se në pjesën perëndimore të Kosovës mund të ketë vërshime të theksuara. Serbia në kërkim të zgjidhjes për pronësinë ruse të Nisit. Këshilli i sigurimit i OKB-s miraton rezolutën për planin e Trumpit për Gazën. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Wesley Clark, gjenerali i pensionuar amerikan, për dy ditë me radhë dëshmoi në mbrojtje të ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili së bashku me ish kryeparlamentaret Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish deputetin Recep Selimi po gjykohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Të katër ish krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës mohojnë akuzat ndaj tyre. Në vazhdim ju sjellim të përmbledhura dëshmit dy ditore të Clarkut, i cili është dëshmitar i fundit i thirrur nga mbrojtja e Thaçit. Clark, general amerikan me 4 yje, dëshmoi para dhomave të specializuara në Hagë se Thaçi nuk ishte komandant ushtarak i UÇK-s dhe sipas tij nuk ishte përgjegjës për këtë organizat. Ndërsa i pyetur nëse ka qenë mundur që UÇK-ja të ketë pasur zinxhir komandues funksional me hierarki të plot te NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara, mos e keni ditur, Clark tha shkurtimisht jo.
I remember looking at Thaçi because he was the spokesman. He was clean cut. He was somebody that looked more Western than the rest. A little bit. He didn't look like he'd been out in the woods fighting.
Më kujtohet që kam parë Thaçin sepse ishte zëdhënës, ishte i pastër, i veshur mirë, duke i më përëndimor se të tjeret. Nuk duke se kishte qenë në mal, duke luftuar për 1-2 vjetë resht. Ishte e qartë se nuk ishte përgjegjës aty, nuk komandonte aty, tha ai me 17 nëntor. Në ditën e parë të dëshmis Clark tha po ashtu se nuk besonte që Thaçi komandonte persona që kryen aktet të dhunës pas slirimit të Kosovës. Clark u shpreh se nuk kishte dëgjuar për shtabin e përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe as nuk kishte informacione nëse Thaçi kishte luftuar ose jo. Ndërkaq në ditën e dytë të dëshmisë së tij, gjenerali amerikan u shpreh se UÇK-ja nuk kishte kryer spastrim etnik. Ai tha se i mbetet besnik deklaratave të mëparshme se dhuna në verën dhe vjeshtën e vitit 1999 në Kosovë e shite si një konflikt shumë personal mes fqinjve, për të cilën udhëhecit e UÇK-s nuk kishin përgjegjësi. I pyetur për një deklarat në gazetën Shekulli në vitin 1999, ku kishte thënë se nuk kishte prova që UÇK-ja ka kryer spastrim etnik të sërbëve, Clark tha: "Unë nuk kam prova as dëshmi që UÇK-ja ishte prapa kësaj, por kam indikacione që dëshmojnë të kundërtën." Clark po i referohej pretendimeve të asaj kohe për dëbimin e rreth 170.000 sërbëve. Nga avokatet të mbrojtës dhe prokuroria, Clarku pyet për një sër çështjesh dhe ngjarjesh, përfshir edhe për takimet me udhëhecin e atëhershëm Slobodan Milošević. Në fund të dëshmisë së tij, ai kërkoi trupi gjykuës se ta lejojnë të jepte një vlerësim të tij për rastin gjyqësor ndaj shkrerëve të UÇK-s. Ai përsëriti bindjen se Thaçi nuk mban përgjegjësi për këtë akt të dhunës apo hakmarrje që ka ndodhur në Kosovë.
Stand by my previous conviction that Hashim Thaçi is not responsible for what happened there in the sense of individual actions of revenge and violence.
E kam ndjekur këtë gjykim dhe i qëndroj bindjes së mëparshme që Hashim Thaçi nuk është përgjegjës për atë çfarë ka ndodhur në Kosovë. Ai nuk mban përgjegjësi për aktet individuale të dhunës ose të hakmarrjes të ai. Sipas Clarkut, UÇK-ja nuk ishte terroriste, pasi pjesëtarët e saj luftuan për lirinë e tyre. Ata nuk janë terroristë, pavarësisht se kur shkova të takoj gjeneralet serb, ata më thanë që ata janë terroristë. Janë njerëz që luftojnë kundër një regjimi të padrejtë, të jashtëligjshëm, që meriton të largohej dhe të zëvendësohej të ai. Clark kishte shërbyer si komandant suprem i forcave aleate në Evropë për NATO-n nga viti 1997 deri në 2000. Ai u thotë që i fushatën ajrore kundër caçeve serbe që zgjatën 11 javë. Fushata u krye me qëllim që të ndale të dhuna e forcave serbe kundër shqiptarëve të Kosovës. Bombardimet u ndërprenë në qershor të vitit 1999, një ditë pas në shkrimit të marrëveshjes së Kumanovës. Ajo çoi në përfundimin e vrasjeve dhe përfundimisht vite më vonë në pavarësinë e Kosovës. Clark shihet si hero në Kosovë për rolin e tij në çlirimin e vendit dhe për këtë ai është nderuar në Prishtinë në vitin 2024 me një dekorat. Në Kosovë madje ka edhe rrugë të emëruara në nderim të tij. Pjesë të Kosovës mund të përballen me përmbytje pasi parashikohen rreshje të mëdha të shiut sot dhe nesër. Shiu i madh që filloi të bije gjatë natës ka detyruar kryeqytetin Prishtinën të anulojë mësimin në ditën e sotme. Drejtoria e arsimit në Prishtinë njoftoi në Facebook prindrit se mësimi është anuluar sipas parandaluese. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se vendi mund të përballet me rreshje shiu në dy ditët në vijim, të cilat në disa zona pritet të jenë të intensitetit të lartë. Këto rreshje mund të shkaktojnë vërshime të shpejta në disa lokalitete, thanë në institut, pa dhënë më shumë hollësi. Ndërkohë kompania rajonale e ujësjellësit Prishtina paralajmëroi sot se ekziston rreziku i shtuar për vërshime në zonat e ulta dhe pranë lumenjve gjatë ditës. Ai u bëri thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet pranë lumenjve dhe kanaleve të ujrave. Agjencia e menaxhimit të emergjencave në anën tjetër u kërkoi qytetarëve të kenë kujdes gjatë çarkullimit dhe të shmangin zonat me rrezik vërshimesh. Kosova është përballur me përmbytje viteve të fundit, e cilat kanë shkaktuar kryesisht dëm materiale. Vlerësohet se dëmtimi i shtretërve të lumenjve si pasojë nxjerrjes së paligjshme të zhavorit kontribon shumë në përmbytjen e zonave. Lidhur me çështjen e vërshimeve dhe atë se çfarë rreshje mund të ketë në dy ditët në vijim, ne kemi biseduar me zotin Bashkim Kastrati, hidrolog në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës. Zoti Kastrati, cilat janë parashikimet e juaja sa i përket rreshjeve që mund të ketë në ditët në vijim?
Si qenit e informuar, ne gjatë ditës së djeshme, zyrtarisht e kemi bërë një njoftim zyrtar dhe publik se gjatë këtyre dy ditëve edhe gjatë ditëve në vijim në territorin e Republikës së Kosovës do të pritet faktikisht të ketë rreshje intensive, të cilat në disa zona, sidomos në pjesën perëndimore dhe në pjesën qendrore të Kosovës, pritet që të ketë rreshje me intensitet më të lartë, të cilat mund të shkaktojnë përmbytje apo vërshime lokale. Këto informacione natyrisht shkojnë përmes linjave zyrtare, të cilat fillimisht i marrin në Agjencion i Menaxhimit Emergjent përmes linjave të saj, do thotë përmes qendrave operative 112 dhe në për komunat e tjera ngritet niveli i gatishmërisë.
Në cilat zona, komuna të Kosovës mund të ketë rreshje më të mëdha?
Si pas parashikimeve tona, pjesa perëndimore e Kosovës, konkretisht pelgu i Drinit të Bardh, gjithsesi apo më konkretisht lumbardhi i Prizrenit, pastaj do thot lumi i Erenikut, pastaj Ereniku, edhe Bistrica apo lumbardhi i Deçanit, pastaj edhe lumi i Mirushës, edhe lumi i Topllues parashikohet që do të kenë nivele më të larta, por duke i pas parasysh edhe situatën të cilën ne kemi kaluar në një verë jashtëzakonisht të thatë, ku nivellet deri më tani kanë qenë nën kuotat e tyre mesatare, nuk parashikohet që të ketë përmbytje të mëdha lumore. Por kemi thënë se do të ketë vërshime, sidomos prej lumejve, vërshime të shpejta, sidomos prej rrjedhave lumore të cilët kanë karakter malor. Një ngjarje me përmbytje masive në territorin e Republikës së Kosovës ka ndodhur në vitin 2021. Në janar të vitit 2021 dhe në bazë të analizave dhe të dhënave të cilat ne kemi në dispozicion, kemi konstatuar se këto përmbytje gjatë vitit 2021 kanë qenë një periudhë kthyse 50 vjeçare. Pastaj kemi pas përmbytje po ashtu masive në territorin e Republikës Kosovës edhe në vitin 2023, por fatmirësisht ato nuk e kanë përfshirë të tërë territorin, por kanë qenë të lokalizuara në për disa zona, siç është zona e Kyejës, pastaj e Klinës, e Skënderajit, e Mitrovicës e kështu me radhë.
Këto dhëna që ju keni, këto statistika që ju keni për vitin 2023 dhe 2021, a janë të ngjashme me këto indikacione që keni sot?
Vetëm ta përmendi edhe një fakt, që nga vitit 2016, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës është antar i barabartë edhe antar i rregullt, i njërit prej institucioneve më të rëndësishme të bashkimit evropian që është IFAS, apo Flood Environment System. Të gjitha të dhënat e tona, meteo dhe hidro, çdo ditë në mënyrë automatike shkarkohen pra nëpër serverat e vendeve të ndryshme të bashkimit evropian në platforma të ndryshme monitoruese edhe paralajmëruese për përmbytje. Edhe gjatë këtyre ditëve, pra gjatë ditës së djeshme dhe gjatë ditës së sotme, prej këtij institucioni të rëndësishëm të Bashkimit Evropian, ne kemi marrë informacione zyrtare përmes linjave zyrtare se në disa lokacione të territorit të Republikës së Kosovës pritet gjithsesi gjatë këtyre dy ditëve të ketë edhe përmbytje gjithsesi vërshime apo do të ketë sasi të rreshjeve të cilat mund të shkaktojnë edhe vërshime.
Zoti Kasrati, faleminderit shumë për këto përgjigje që dhatë për ne.
I lutem, faleminderit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.
Në kryetari i Lëvizjes vetëvendosi Glauku Njufca u caktua mandatar për ta formuar qeverinë e re të Kosovës me 4 nëntor, kur edhe nisja fati 15 ditor për ta mbyllur procesin, por deri me tani sinjale për mbajtje të ndonjë seance në kuvent nuk ka. Çfarë skenarësh ka prapa vendi? Holsidi sjell Krenare Cuboli.
Kosova i mbajti zgjedhjet parlamentare në shkurt të 2025-s, por viti lehtësisht mund të përfundojë pa një qeveri të re. Nënkryetari i Lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca ka afat deri më 19 nëntor që t'ia propozoi kuvendit përbërjen e re qeveritare, për të parë nëse i ka votat e nevojshme për ta formuar ekzekutivin e ri. Në ditën kur u caktua mandatar, Konjufca u bëri thirrje partive tjera politike që të lindin anash inatet dhe të votonin për një qeveri të përkohshme deri në prillin e vitit tjetër, kur i skadon mandati presidentes aktual Fjosa Osmani, por partitë më dha shqiptare e bën të qartë se nuk kanë votë për të. Konjufca është mandatari i dytë i Lëvizjes vetëvendosje pas kreut të partisë Albin Kurti që do të provojë të formojë qeverinë e re. Kjo parti, ndonëse ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet e fillim vitit, nuk ka siguruar mjaftueshëm vende në kuvend për ta zgjedhur e vetme qeverinë. Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se beson që kabineti që do ta paraqesë Konjufca do të jetë i njëjtë me kabinetin e propozuar nga Kurti dhe nëse përbërja dhe përkrahja politike nuk ka ndryshuar, nuk pritet rezultati i ri në votim.
Edhe në këto rrethona si IKD konsideron që vetë një mundësi reale për një qeveri të re kishte me qenë një marrëveshje politike për me e prodhu një qeveri teknike me mandat kuvizum dhe me disa objektiva të qarta të cilat tashmë janë problematike.
Kështu thot Jakaj, duke përmendur si më kritike miratimin e buxhetit të shtetit dhe të disa komunave për vitin e ardhshëm, ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare që lidhet me planin e rritjes të Bashkimit Evropian, si dhe miratimin e buxhetit për radiotelevizionin e Kosovës. Për dallim prej Konjufcës që nuk është deklaruar në publik rreth formimit të qeverisë, Kurti tha ditë më parë se këtë javë mund të ketë më shumë hollësi rreth procesit. Ai përsëriti qëndrimin e tij se nuk është mirë për Kosovën që të ketë zgjedhje edhe në dhjetor, edhe në prill.
Deputetët e Kuvendit Republikës janë para përzgjedhjes, ose le të themi Kurti 2.5 deri në dhjetor, ose Konjufca 1 deri në prill. Por pas njërën prej këtyre nuk është e mundur.
Rëndom në Kosovë, seancat për formim të qeverisë janë mbajtur shpejt, pasi është mandatuar një figurë për kryeministër. Për Jakajin, situata e tanishme është e pazakontë dhe ajo është i befasuar me Konjufcën.
Kam pasur pritje të tjera nga zoti Konjufca që ai të jetë më i shpejt, më dialogues me partitë e tjera në mënyrë që të gjejë një zgjidhje.
Përveç mungesës së votave në Kosovë flitet gjerësisht se një tjetër arsye për zvaritjet të procesit është që koha e zgjedhjeve eventuale të përshtatet me pushimet e diasporës në Kosovë diku rreth 28 dhjetorit. Jaka e shpreson që presidentja do ta evitojë këtë datë meq është periudhë feste në pjesën më të madhe të botës.
Zgjedhjet në Kosovë nëse do të mbahen pas datës 24 do të përbënin problem në kuptimin që të mos ketë pranim ndërkombëtare që të monitorohen zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Sipas Kushtetutës së Kosovës, nëse qeveri nuk arrin ta bëjas mandatari i dytë, atëherë presidentja Osmani duhet i shpallë zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Vetë Osmani tha ditë më parë se u ka treguar krerëve të partive ish opozitare që nëse nuk dëshirojnë ta pranojnë një nismë legjislative të nisur nga ana e qeverisë në detyrë për miratimin e ligjeve, sikur sa i për buxhetin ose planin e rritjes së BE-s, atëherë një kërkesë formale mund ta bëjë ajo në emrin e tyre, mirëpo fillimisht partit duhet të kenë gati shmëri që ato ligjet i votojnë në kuvend.
Pra, ka mundësi që të zgjidhet kjo çështje, mirëpo deri tani nuk kam përgjigje.
Sipas presidentes, marrëveshjet ndërkombëtare në vlerë gati 1 miliard euro, buxheti i shtetit dhe çështjet tjera do duhet votoheshin nga siç ka thënë ajo përfaqësuesit e këtij kuvendi, të cilët janë votuar më nëntë shkurt të këtij viti, por akoma s'kan vendosur asgjë. Ekspertët parashikojnë që do të gjendet një mënyrë që Kosova të ketë buxhet deri në fund të muajit mars të vitit ardhshëm, ndërsa fondet e huaja rrezikojnë të humbin. Nëse pas 31 marsit s'ka institucione funksionale, atër vendi do të përballet me situatë pa parashikueshme, meq nuk do të ketë paga për punëtorët e sektorit publik dhe as operatorët e sektorit privat nuk do të mund të kryejnë punët e tyre në mungesë të kryerjes së obligimeve nga ana e shtetit. Megjithatë, partitë vazhdojnë të mos gjejnë mes dhe besojnë se zgjedhjet e parakoshme janë opsioni i vetëm real. Njësit e qështive politike në anën tjetër nuk presin ndryshimet të mëdha në rezultate dhe përsërisin që vetëm kompromisi e nxjerr vendin nga kriza. Mbetet të shihet kush do ta bëjë kthesën e madhe.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Industria e naftës e Serbisë, NIS, përballet me presionin e Shteteve të Bashkuara për të larguar pronësinë ruse. Opsioni i nacionalizmit të NIS-it ekziston, por ekspertët paralajmërojnë se ai është i vështirë dhe se mund të çojë në arbitrazh ndërkombëtar. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet sërbe thonë se industria e naftës e Serbis, NIS dhe rafineria saj duhet të vazhdojnë punën, ndërsa afrohet afati i fundit i vendosur nga Shëbaja për largimin e pronësisë ruse nga kompania. NIS-i është nën sankcionet amerikane për shkak se shumica e pronësisë së tij kontrollohet nga Rusia. Me sankcione, Washingtoni synon të pamundësoj financimin e pushtimit që Moska ka nisur ndaj Ukrainës qysh në shtator të vitit 2022. Një ndër opsionet e mundshme është nacionalizimi i kompanisë, por që qeveria sërbe po përpiqet ta shmang me çdo kusht. Konsulenti ekonomik Bogdan Petrovic thot se aktualisht nuk ka bazë ligjore për nacionalizimin e NIS-it. Sigurisht kuvendi mund të miratoj një ligj për nacionalizim brenda 3 ose 4 ditësh, thot ai, por shton se një veprim i tillë do të ishte shumë i vështirë dhe i rrezikshëm dhe do të mund ta çonte Serbinë në arbitrazh ndërkombëtar. Sanksionet amerikane ndërkohë kanë bllokuar furnizimin e NIS-it me naftë të papërpunuar, duke vënë në rrezik edhe funksionimin e rafinerisë së Pančevës. Sipas llogarive të autoriteteve, me ndihmën e rezervave shtetërore, rafineria do të ketë naftë për përpunim vetëm deri më 25 nëntor. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili për muaj të tërë ka hedhur poshtë mundësinë e nacionalizimit, duke thënë se Serbia nuk do të sekuestroj pronën e të tjerëve, tani nuk e përjashton këtë mundësi. Dua të shmang nacionalizimin dhe konfiskimin me çdo kusht, sepse kjo nuk është pronësia jonë shumic. Fillimisht, dua t'i shteroj të gjitha mundësit, tha Vučić në një seans të jashtëzakonshme qeveritare më 16 nëntor. Serbia, përveç Bielorusisë, është i vetmi vend në Evropë që nuk u është bashkuar sankcioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës fqinje. Zyrtarët serb thonë se u është dhënë drita jeshile për të nisur negociatat për çështjen e pronësisë dhe kjo leje vlen deri më 13 shkurt. Konsulenti ekonomik Bogdan Petrovic thekson se nacionalizimi nuk nënkupton marrje të pronës pa kompensim. Opsioni për ta konfiskuar pa asnjë shpërblim nuk ekziston, thot ai. Ministria e Energjisë së Serbisë nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si do të realizohej nacionalizimi i mundshëm i NIS-it. Shtetet e Bashkuara, sipas zyrtarëve serb, duan tërheqen në plot të pronësisë ruse nga kjo kompani. Struktura e pronësisë së kompanisë ka ndryshuar disa herë, por shumica e aksioneve vazhdon të jetë në duart e kompanive ruse, ndërsa Serbia zotron 29.87% të tyre. Gazprom Njeft, pronari kryesor rusi Nisit, nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa Lirë nëse është i gatshëm ta shesë pjesën e vet apo si do të reagonte në rast të nacionalizimit. Ministri i Financave i Serbisë Sini Shamali tha në mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë serbe për Nisin më 16 nëntor se ka ardhur koha që Serbia të mendojë për veten. Ai tha se Serbia ka treguar mjaftueshëm mirë kuptim ndaj miqve rus, por se Rusia nuk ka ofruar bashkëpunim për të gjetur një zgjidhje të përbashkët.
Diagnostikimi me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës shpesh shoqërohet me fjalët inkurajuese ti je i fortë, do t'ja dalësh. Por sipas ekspertëve këto fraza nuk mund të zëvendësojnë në mbështetjen psikologjike profesionale. Pacientët rrallë informohen se ekziston një psikolog klinik që mund t'i ndihmojë në përballjen emocionale të sëmundjes, përgatitjen për trajtim mjekësor apo aftësinë për vendimarrje. Fatime Fazliu, psikologe klinike në qendrën klinike universitare të Kosovës, e cila është angazhuar në klinikën e onkologjisë, tash e 7 vjetë, thotë se mbështetja psikologjike është e domosdoshme për pacientet. Ajo thotë se ata ka nevoj për trajtim të duhur, me fjalet t'i e i fort, vetëm se u bëhet dëm, thotë ajo për Radio Evropa e Lirë. Sipas Fazliut, mesatarja e seancave psikologjike në klinik arrin deri në 3 në ditë, por shumica e pacientëve që vizitojnë onkologjin për herë të parë nuk e dinë që ky shërbim ekziston. Kontaktin e parë me pacient e ka një mjek, onkolog dhe infermieret, dhe shumë pak raste referohen te psikologu klinik, thot ajo.
Zakonisht praktikat e mira na përbojnë tregojnë që çdo rast i ri që futet për herë parë në kemioterapi ose e shkel kushtimisht të mështuar derën e onkologjisë, e ka me pa tjetër një seancë psikologjike me psikologun klinik, pasaj të vazhdoj tutje pjesën e procedurave mjekësore për kemioterapi apo vasi çfarë mjek të rekomandojnë.
Traumat e vogla e ngarkojnë pacientit aq shumë sa që humb edhe shkatësinë për të ballafaquar me një problem aq serioz si kanceri sipas saj. Për të adresuar këtë problem, Fazliu thot se është përgatitur edhe procedura standarde e operimit që detajon hapat që duhet ndjekur për referimin të psikologu. Ministria e Shëndetësisë konfirmon për Radio Evropa e Lirë se ka pranuar një PSO, por thot se organizimi i brendshëm në spitale nuk është kompetencë e saj. Mjekët e klinikës së onkologjisë, duke folur në kushte anonimiteti, thonë se rastet referohen te psikologu pas vlerësimeve të gjendjes dhe bisedes me pacientin. Jo të gjithë pacientët kanë nevojë për trajtim psikologjik dhe për shkak të mungesës së psikologëve zgjedhen vetëm ata me indikacione të qarta. Sipas tyre, disa pacient gjithashtu refuzojnë të paraqiten te psikologu ose kanë psikolog jashtë qendrës klinike universitare të Kosovës. Aktualisht pacientët që vizitojnë psikologën Fazliu janë kryesisht ata që janë në procesin e seancave e që kanë mësuar për këtë shërbim nga pacientët të tjerë, thot ajo. Sipas saj, një nga arsyet pse mungojnë referimet është informacioni pamjaftueshëm i stafit mjekësor për rëndësinë e psikologut klinik.
E stafit mjekësor në përgjithësi, jo vetëm pjesa e mjekëve onkolog, por gjithë mjekëve të tjerë në klinika të tjera, mendoj që ndoshta akoma kanë informacion të cekët sa i përket punës edhe rëndësisë punës psikologut klinik. Edhe sa do që po trompetojnë për qasje multidisciplinare, po se prej përvojës ndoshta edhe unë diskutimet me kolegët tjerë psikolog klinik për mund parë.
Një paciente nga Gjilani e diagnostikuar 5 muaj më parë me kancer e takoi rastisht për herë të parë psikologën gjatë një vizite për terapi në qendrën klinike universitare të Kosovës. Asnjëherë, as këtu e as në Gjilan, asnjë mjek nuk më ka rekomanduar të ndonjë psikolog, tha shkurtimisht për Radio Evropa e Lira. Jo, mjeku i kirurgjisë torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës Bedri Osmani tregon se shpesh përballet me pacientë që refuzojnë ndërhyrjen kirurgjikale dhe kur ato janë jetike për shërim. Në raste të tilla kur pacientët nuk e kuptojnë plotësisht rëndësinë e operacionit ose kanë frikë nga pasojat, unë rekomandoj që të bëjnë disa seanca me psikologun klinik, thot ai për Radio në Evropa e Lirë. Sipas këtij, konsultimet psikologjike shpesh sjellin ndryshime të dukshme në qasjen e pacientëve. Një prej tyre është Luljeta, një paciente nga Prishtina e cila pas së diagnostikimit me kancer të xhirit kishte refuzuar kategorikisht ndërhyrjen kirurgjikale. Friga e saj ishte lidhur me një humbje të mëhershme të bashkëshortit që kishte vdekur pas një betaje me kancerin.
S'kam pranuar me hi në operacion, s'kam thënë po du sa të jetoj që shto se veç e çkepi ma shumë. Edhe tashmi ku jem, doktor Bedri Osmani, më ka propozue me shku të kjo psikologja, për më më qetsue, për më mbind me filluane, me operacione, me terapijene. Shumë e falenderoj me gjithë zemër, nëse a shpenon këllu gjitha koj fatimen, dhe blisëdoj në to.
Psikologja Fazliu konfirmon se pas interesimit e Radios Evropa e Lirë për këtë temë, numri i referimeve të pacientëve tek ajo ka nisur të rritet. Klinika e onkologjisë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapi apo trajtime të tjera të nevojshme.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar të anën vonë një rezolutë të hartuar nga Shtetet e Bashkuara e cila mbështet planin e presidentit Donald Trump për t'i dhënë fund luftës në Rripin e Gazës. Rezoluta gjithashtu autorizon një forcë ndërkombëtare për stabilizim në enklavën palestineze. Izraeli dhe grupi palestinez i shpallur terrorist nga SBA-ja dhe fuqitë tjera Hamas u pajtua muajin e kaluar për fazën e parë të planit 20 pikësh të Trumpit për Gazën, një anëpushim në luftën e tyre dyvjeçare dhe një marrëveshje për lirimin e pengjeve, por rezoluta e OKB-s shihet si thelbësore për ta legjitimuar një organ të përkohshëm qeverisës dhe për t'ju ofruar garanci vendeve që po shqyrtojnë dërgimin e trupave në Gazë. Teksti rezolutës thotë se shtetet anëtare mund të marrin pjesë në bordin e paqes së kryesuar nga Trumpi, i konceptuar si një autoritet tranzitor që do ta mbikëqyrte rindërtimin dhe rimëkëmbjen ekonomike të Gazës. Ai gjithashtu autorizon forcën ndërkombëtare të stabilizimit e cila do të siguronte procesin e çmilitarizimit të Gazës, përfshir shkatrimin e armëve dhe infrastrukturës ushtarake. Hamasi, në një komunikat, e përsëriti se nuk do të çarmatoset dhe argumentoi se lufta e tij kundër Izraelit është qendresë legjitime. Ambasadori amerikan në OKB, Waltz, tha se rezoluta e cila përfshi në planin 20 pikësh të Trumpit si aneks, hap një rrugë të mundshme drejt vetëvendosjes për palestinezët, ku në vend të raketave do të ketë deg të ulirit dhe ku ekziston mundësia për të pajtuar për një horizont politik. Rusia e cila ka të drejtën e vetos në Këshillin e Sigurimit e kishte lënë të hapur më herët mundësinë e kundërshtimit, por u përmbajt nga votimi duke lejuar që rezoluta të kalojë. Ambasadorët e Rusisë dhe Kinës në OKB, që gjithashtu u përmbajtën, u ankuan se rezoluta nuk jep OKB-s rol të qartë në të ardhmen e Gazës. Në thelb, Këshilli po jep bekimin e tij një nisme amerikane bazuar në premtimet e Washingtonit, duke i dhënë kontroll të plot mbi Rripin e Gazës, bordit e paqes dhe forcës ndërkombëtare të stabilizimit, modalitetet e të cilave nuk i dim ende, tha ambasadori rus Vasiline Benzia pas votimit. Autoriteti palestinez e përshëndeti rezolutën dhe tha se është i gatshëm të marrë pjesë në zbatimin e saj. Diplomatët thanë se mbështetja autoritetit për rezolutën javën e kaluar ishte vendimtare për ta parandaluar veton ruse. Trump e festoi votimin si një moment me përmasa vërtet historike në një postim në rrjetet sociale. Antarët e bordit dhe shumë njoftime të tjera emocionuese do të bëhen publike në javët në vijim, shkroi ai. Rezoluta është bërë e diskutueshme në Izrael sepse përmend mundësinë e shtetësisë palestineze në të ardhmen. Teksti i rezolutës thotë se mund të jenë krijuar më në fund kushtet për një rrugë të besueshme drejt vetëvendosjes dhe shtetësisë palestineze, pasi autoriteti palestinez të ketë zbatuar një program reformash dhe rindërtimi i Gazës të ketë shënuar përparim. Shtetet e Bashkuara do të krijojnë një dialog midis Izraelit dhe palestinezëve për të arritur pajtueshmëri për një horizont politik për bashkëtesë paqësore dhe të begat, thuhet në dokument. Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, nën presionin nga antarët e krahut të djathtë të qeverisë së tij, Tha të djelen se Izraeli vazhdon të jetë kundër një shteti palestinez dhe premtoj se du ta çmilitarizoj Gazën në mënyrën e lehtë ose të vështirë. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje. Bashkë miru dëgjofshim.